Luke 14. Samba tenge suora ta Yesu endipi farisi yek kande ta kipamara ingo kaya moguna. Nina pre ongo. Ana yombatao Yesu ta erambere kanamne de pre su waga ere kanmikwa. Ige yata ongo kage pondo yagungwa. Ye Yesu mokmara ungwa. Ana Yesu kira pogo farisi wage. Ya te lo piripol singwa yomba tongwa.
Lo muna yomba kende sungwa sabat enge. Erwaga erion dumo mo ndigrume.
Mba ye katan digre ki ende kaima melkwa. Ana Yesu yak mondi indre erwaga erete ana ndenungwa. Ana Yesu kira pol tongwa.
Ene muna yomba suarata. Wan mo mbuga kauta sabat enge yange mao katne sinan. Ene ogande kaima gundu imeda andikratno.
Ana ye ka I tandigne eninakwa mire manga. Yesu kanungwa yomba kaya moguna yungusi ni mara I. Ye anga inguma mogo. Yinamne ndi erikwa ipre. Ana ye ka I ndi simbogo ndi tongwa.
Ya kambu mbogo ingwa kaya moguna mbire ni mara. Ene ta uon dinan. Ene emin ana ene mbogo nguma mogo igro. Srak pre. Yomba kande ta mbogo mitna ande. Ene engrukwa ye uo ndungwa. Ana yalta ene suwagi ndungu wimbirka. Yagi I uu ene ye ditenabka. Ene mbotinen yalta ito ndinan. Ana ene anga ingotre ene pi mbop mogu mugam ndinatnge.
Ba yomba ta ene uo ndimbi. Ana ene pi anga mogu mukhaima iyo. Ye gerimbi ene dengakwa yage undre. Ana ene ye ditenabka. Ye inobuka. Ene ndu angai wagaili india po ndumara ipre. Ana yomba prapra ene ndingako u mekmara ngumamu ene kangen kande inatnge. Yes pre, yomba yene ta kangi akaplende mitna andinan. God ye agatne andinabuka. Ana yomba yene ta kangi ake atne andinan. Ye kangi God akaplende mitna andinabuka.
Ana yes vremo grandingako yomba anditongwa.
Ene kaya moguna ande mume andinan mo. Mim panan tenat gangi. Ene yeninga mo angatma mo borma insora mo munimbona mere paitongwa yomba manga gmesqua I enen dingakro. Ene ye getin ye ama enen dingak iginende ana mungo punno te iginende nesqua. Pa ene kaya mogna mbir tenat gangi. Ene kik gyunde ya kaka ene singwa ya ono kat nokunde rugwa ya. Te angumut no mimer ko yomba antengatin. Anet go teran ene ngunyinat nga. Srat pre, ye ene mongo pun no bas tegin ende kreskwa. Oku yomba du yene ngeskwa andreskwa hange. In go teene topo tegin ende nabuka.
Yomba mekmara ike yalta Yesu. Boga aige mbog mina amendi miruka. Ye ka I presre. Ye tindi Yesu tongwa.
God kingdom mina suna yomba ta mbog mina amendi. Kaya mogna mbrin ne morambuka ye ngun ponde ye nambuka.
Yesu ndigine nungwa.
Yomba ta kaya mogna mbrin kande nenaiskwa pre. Aga kuneri ana yomba merkinde ndingakwa. Ana kaya mogna nenaiskwa enge yongu. Ye oguna wiyo ndingakwa yomba. Igra ndi endibi unaiskwa pre. Ye nikongun mo yomba ndi endungwa. Ba yomba prapra ye mabuno mbogo. Kongun kanagane pamedingwa. Ana komna ye. Ya ta yet ndi kongun yomba tongwa. Na makan kor erme topo rika. Ana na pindre magan mui kanaka. Na ta ugura kapa miwo.
Ana tandungwa. Na erme kende mbukakao ten kongun rekwa pre topo rika. Ana nana pindre ye kongun erakmere ombono denaka. Ene waga indinga amba na ta ukra liwo. Tama yet ndungwa. Nambu erme inga. Yek pre na ta ukra ka. Ana kongun yomba endi igine undre ana ye kai mboko kugli yomba mo kande tongwa. Ana ingu ne meat ntem kumburko. Ana ye kongun mo yomba andi tongwa. Oga ande kaima ende town suna pindre. Kumbana kande ya kembra prapra pi ana kikingiunde yomba ya. Mau singwa ya. Ongumutno mimeorkwa ya. Te katno kinde orkwa. Ana auru yende suna uo. Kongun yomba tongwa. Yaskande, ene trat dinere erikolinga. ba yomba mere ingu kulano yogo ye pangwa ana ya kande ndi kongun mu yomba tongwa ende menda pi magan kande konbona pra pra ya maga indumu ya konbona pi singi yomara yomba ditemin ye ende suna wiyondo ye gerimbi na inguna kaus nambuka na ene ditenga yomba pra pra oguna wiyondenga ka yomba igra ye na kaya moguna mbrin nina ikmara ye kuri kaimata ne pirkrekwa
ana yomba amerikinde yesu omara agi ye engo ana ye kanage tendren ditongwa
yomba sora ta na mokmara unabuka ba yene mam ya yene embie ya nangkuma ya yene angkuma ambakma mo yene kor mokwa ipre kinde pran kande era nie kaima na disciple na mokrambuka ana yomba ta yene endimo pra kake ikre na mokuna mukunan ana yena disciple na ta mokrambuka ene mna yomba swara ta ingu orto kuri ta kei ende mitna imbo ena gende pran ye komna ye amende multre ana topo sramna merem borambuka i kere kunere ye moni sramna paitongwa i pran kunoran ana ye ingui kei kondanabuka i pre ye ingu kena gende mambunore kenambuka ba ye kei kondanabuka meremanan ana yomba pra pra i kandre kenap mosindre denekwa ya gi ingu mambuno bo kengura ba kei kondanabuka meremanga mo kingta ende menda pi kingta kunda mbo tena genderan ye komne kana amendi mo ana ye pruwaka eran yombuko mo kuno eran ye kimbrin monem 10,000 bok pi kingta kimbr monem 20,000 bok unan kunda mbo tena buka ye pran kunda mbo tena buka kuno erkran ka ke pyomba ta undi endenan pi kingta kon banam bange u panabara ten gendre demunduo bi pog di yenan kunda pai grambe de pre ka waga indi tenabuka kuno yek mere ene mna swara ta trak kanagan ye kanyongwa i ta kinde kondo gran ye na disciple na mokrambuka mundi trak waga ban dru mundu dinan ana srak mere ere dru mo ake igine ndina be mundi i waga ta yenan magan mna endine kwa mo Baga ka unde ye nambara i swara ta andina kwa manga. I piasi menda andingwa. Yomba ta ka prampu ka pre kina panan kande ka iprondo.